Saodat asri qissalari. Najronliklar. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir xat yozdirib Najron xalqiga yubordilar. Najron amiri Usquf u sharafli xatni ochib o'qidi. Ibrohim, Ishoq va Yaqub parvardigorning oti ila Allohning rasuli Muhammaddan Najron amiri Usqufga salomat bo'linglar. Men bu xatni yozishim bahonasida Ibrohim, Ishoq va Yaqubning parvardigoriga hamd aytaman. Sizlarni qullarning qulligidan Allohning qulligiga chaqiraman. Qullarning idorasidan Allohning idorasiga chaqiraman. Agar qabul etmasalaringiz, jizya berishlaring lozim. Bundan ham qochsalaringiz, sizlarga qarshi jang ochganimni bilinglar. Vassalom. Usqufning ichiga bir qo'rquv oraladi. Vaqt o'tkazmasdan ishongan maslahatchisi Shurahbilni chorladi. Xatni o'qidi, fikrini so'radi. Shurahbil, men bu masalani hal eta olmayman, deyish bilan kifoyalandi. Endi maslahatga ruhoniylar chorlandi. Masala keng va atroflicha muhokama etildi. Natijada ko'pchilikdan iborat bir hay'atni Madinaga yuborishga qaror berildi. 60 kishilik karvon hozirlandi. Ichlarida 3 kishining Aqib, Sayyid va Abu Xorisning ovozlari hal qiluvchi bo'lib, butun hay'at ularning qaroriga ko'ra ish qilardi. Madinaga kirib borganlarida asr namozi yaqinlashgan edi. Yo'l kiyimlarini yechib, tozalarga almashtirishdi va masjidga kirishdi. Sharq tarafga o'girilib ibodat qila boshlashdi. Rasululloh afandimiz mu'minlarga qarab, ularga e'tibor qilmanglar dedilar. Musofirlar o'z bilganlaricha ibodatlarini ado etishdi. Najron hayati janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan uzundan uzoq munozara va bahs qildi. Mavzu Allohning birligi va Hazrat Isoning iloh bo'lgani yo bo'lmaganligi ustida edi. Mana ularning dalillari. Hazrat Iso tug'ma ko'rlarning ko'zini ochardi. Loyga shakl berib qush yasar, unga ufursa qush bo'lib uchib ketardi. O'liklarni tiriltirardi. Hastalar uning qo'lidan shifo topishardi. Bular bari uning iloh ekaniga dalolat qilmasa nima dalolat qiladi? Hazrati Iso otasiz dunyoga kelgan. Bu hol ham uning yo otasi ulug' Alloh ekaniga dalolat etadi. Najronliklar da'volarni shu tarzda o'rtaga qo'yishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga bergan savollar ichida mana bu muborak so'zlar ham bor edi. Parvardigorimiz Isoga onasi qornidaligida xohlaganday surat va shakl bergan. Sizlar shuni bilasizlarmi? Ha, bilamiz. Parvardigorimiz ovqatlanmasligini, ichmasligini, hojat chiqarmasligini bilasizlarmi? Ha, bilamiz. Har qanday ayol bolasini qornida ko'tarib yursa, Isoni ham shunday ko'tarib yurganini, bir xotin bolasini qanday tug'sa shunday tuqqanini, bolalar qanday emizdirilsa shunday emizdirilganini va ovqatlantirilganini, keyin Isoning o'zi ham ovqat yegani, suv ichgani, hojat chiqarganini sizlar ham bilasizlarmi? Ha, bilamiz. Bu holda Iso qanday qilib iloh, Rabb bo'lar ekan? O'zaro savol-javoblar uzayib ketdi. Rasululloh janobimizning qanoatlantiruvchi tushuntirishlari oldida hay'at a'zolari bir narsa deya qolmay qolishdi. Lekin zehnlarni chulg'agan, yuraklarni to'ldirgan ishonchdan ham osongina voz kecha olishmas edi. Har yoqqa osilib ko'rishdi bo'lmadi. Nihoyat dalil keltirishdan va to'g'risini qabul qilishdan ko'ra ko'proq qaysarlikka o'tib olishdi. Yanglish bo'lsa ham bizning yashayotganimiz to'g'ri degandek turib olishdi. Shu payt payg'ambar janobimiz vahiy holatiga tusha boshladilar. Atrofdagi musulmonlar imo ishora bilan najronliklarni jim qilishdi. Bir oz o'tib, payg'ambarlar sultoni sallallohu alayhi vasallam Oli Imron surasida intirilgan bir necha oyatni ularga o'qib berdilar. Alloh, farishtalar va ilm egalari ham yolg'iz Allohdan o'zga hech qanday tangri yo'q, faqat Allohning o'zi borligiga guvohlik berdilar. U adolat bilan turguvchi, hukm qilguvchidir. Hech qanday tangri yo'q, faqat Alloh bor. U qudratli va hikmatli zotdir. Albatta, Alloh nazdidagi qabul bo'ladigan din Islom dinidir. Agar kitoblar Yahudiy va Nasroniylar ularga Islom haqida, Muhammad to'g'risida aniq bilim hujjat keltirilgandan keyin o'zaro hasad, adovat qilganlar sabablig'ini talashib tortishdi. Kim Allohning oyatlariga kofir bo'lsa, bas Alloh tez hisob kitob qiluvchi zotdir. Ey Muhammad, agar siz bilan din haqida tortishsa, men va menga ergashganlar o'zimizni Allohga topshirdik, bo'yinsundik deb ayting. So'ng ahli kitoblar va kitob berilmagan savodsiz mushriklardan islomga kirdingizmi deb so'rang. Agar islomga kirishsa, demak, to'g'ri yo'lni topishibdi. Endi agar yuz o'girishsa, u holda sizning zimmangizdagi narsa faqat kerak yetkazishdir. Imronning xotini Alloh bandalarni ko'rib turguvchi zotdir. Keyingi oyatlarda Imronning xotini bilan Hazrati Isoning katta buvisining Allohga qilgan duolari, Maryamning tug'ilishi va voyaga yetishi bayon qilindi. Maryamga qornidagi Hazrati Iso haqida belgi berilganligi tushuntirildi. Hazrati Isoning hayoti to'g'risida ma'lumot berildi. Uning otasiz dunyoga kelishi mavzuida qiyin ahvolga tushib qolgan nasroniylarga qarata shunday xitob qilindi. Albatta, Isoning otasiz tug'ilishining misoli Alloh nazdida xuddi odamning alayhissalom misoli kabidirki, uni tuproqdan yaratib so'ngra bo'l dedi. Bas, u jonli odam bo'ldi. Ey Muhammad, bu Parvardigoringizdan bo'lgan haq so'zdir. Bas, shubha qiluvchilardan bo'lmang. Endi sizga kelgan mana shu haq ta'limotdan keyin nasroniylardan kim siz bilan talashib tortishmoqchi bo'lsa, unday kimsalarga ayting. Kelinglar, o'g'illarimizni va o'g'illaringizni, ayollarimiz va ayollaringizni, o'zlarimizni va o'zlaringizni chorlab yig'aylik. So'ngra Allohga tazarru bilan iltijo qilaylikda, yolg'onchilarni Alloh la'natlashini so'raylik. Albatta, bu haqqi rost qissadir. Ya'ni Iso hech qanday xudo emas, balki Allohning boshqa hamma payg'ambarlari kabi oddiy odam zotidandir. Va hech qanday tangri yo'q, faqat Alloh bor. Va albatta, u Allohning o'zigina qudrat va hikmat egasidir. Endi ham haqiqatdan yuz o'girsalar, bas albatta Alloh buzg'unchilarni yaxshi bilguvchidir. Najronliklar johil kishilar emasdi. So'zning to'g'risini aytishdan ayira oladigan qobiliyatlari bor edi. Yopishib olgan fikrlari o'tmasligi ochiq-oydin ko'rsatildi. O'zlari ham buni anglab yetishdi. Onadan tug'ilgan, hamma bolalar kabi katta qilingan, insonning hamma xususiyatlarini tashigan bir vujudning iloh bo'lmasligini anglaydigan darajada edilar. Ammo bir qaysarliklari, ishlariga o'rnashib olgan botil ishonchlari bor edi. Bu ikkalasini ham yomonlab itqitib yubora olisholmas va natija o'laroq qusurni payg'ambar janobimizdan axtarishar edi. Bir qarorga kelishdi. Bu kecha muk tushib o'ylashadi. Payg'ambarimiz bilan oxirgi marta ko'rishishadi, yuzma-yuz o'tirishadi va haqiqatni ko'ra bila turib inkor etganning tanasidan la'nat yog'dirishini so'rab Allohga duo qilishadi. Shu qaror bilan bugungi bahs to'xtatiladi va hay'at payg'ambarimiz huzurlaridan chiqdi. Najronliklar yaxshigina xavotirga tushib qolishdi, chunki oqibatlari halokat bo'lishini his qilishar, o't bilan o'ynashayotganliklarining farqiga borishgan edi. Bila turib falokatga otilishga rozi bo'layotgan siyoqlari yo'q. Ammo boshdan dinlarini va da'volarini qattiq turib himoya qilishgan, o'zlarini xuddi haqning va haqiqatning himoyachisi kabi tutishgan edi. Bu daraja jiddiyat bilan yopishib olgan da'volardan birdaniga qaytish ham oson emas. Hammasi jim, hammalarning bosh qotgan, ammo jim turgan bilan ham masala hal bo'lib qolmaydi. Ertaga nima qilamiz deb so'radi nihoyat birovi. Hech kim jur'at qilib qahramonlarcha o'rtaga tushamiz va da'vomizni himoya qilamiz. Alloh biz bilandir. Zafar ham bizga nasib bo'lajak deya olmadi. Bo'lib o'tgan munozaralar ularni qo'rquvga solgan, hech kutilmagan savollar qarshisida ezilib qolishgan edi. Holbuki bu savollar adashtiruvchi savollar emasdi. G'oyat ochiq edi. Najron hay'ati ham, boshqa odam ham har yerda, har vaqt qabul etadigan haqiqatlarga tayanardi. Nihoyat og'izlar ochildi. Sen qanday xulosaga kelding, ey Abdulmasih, deb so'rashdi birovdan. Vallohi men aytadigan narsa unga kelgan xabarlarni keskin ishonarli ekanligidir. Bu payg'ambar bir payg'ambarlar bilan la'natlashishga chiqqanlarga juda yomon bo'lishini sizlar ham bilasizlar. Agar tomirlarimizning quritilishini xohlasak, bunday bir mojaroga kirishaylik. Boshimizga balo yog'dirilishini istamasak, u bilan la'natlashma yo'lini qo'yaylik. Munozara yo'lini tutishni tavsiya qilaman. Mening qarashlarim shunday. Abdulmaslihning bu so'zlari Najron hayati orasida ijobiy qarshilandi. Hazrat Umar roziyallohu anhu keldi. Ey Allohning payg'ambari, ertaga bo'ladigan la'natlashmaga kimlarning qo'lidan tutib qatnashasiz deb so'radi. Janobimiz javob qildilar. Alining, Fatimaning, Hasanning, Husaynning, Oyishaning, Hafsaning. Javob Hazrat Umarni mamnun qildi. Islom tarixida ikkinchi bir o'rnagi bo'lmaydigan bu tarixiy hodisada o'zining oilasidan ham bir a'zoning ishtirok etayotganini hazilakam gap emasdi. Uning ustiga bularni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'zlari tanlaganlar. Hazrat Umar hozirdanoq Najron hay'atining boshiga balolar yog'ilayotganini ko'rib turganday edi. Bomdod namozidan keyin tarixiy la'natlashmada hozir bo'lish uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xonadonlari masjidga chiqdi. Xotinlaridan ikkitalari birga edi. Nevaralarini qo'llaridan tutib olganlar. ortlarida Fotima roziyallohu anhu bilan Hazrat Ali roziyallohu anhu. Hamma qattiq hayajon ichida. Bir ozdan keyin Najron hay'ati ham kelajak va ulug' mavlo o'zi belgilagan shartlar asosida buyuk la'natlashma ijro etilajak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oila a'zolari bilan hozir bo'lishgani haqidagi xabar najronliklarga yetkazildi. Ular ham kelishdi. Ammo kechagi mag'rurlik va keskinliklardan nishona ham yo'q. Boqishlari so'lg'in, kechagi qaysarlik va bilog'onlik holati ketgan, tarvuzi qo'ltig'idan tushgan odamlarga o'xshar edi. Hay'at nomidan bittasi so'z boshladi. Ey Muhammad, biz la'natlashishdan voz kechamiz, diningga kirmaymiz, ammo senga jizya berib turishga rozimiz. Ishonchli bir odamingni qo'shib ber. Biron masalani tushuna olmasak, bizga yordamchi bo'ladi. Bu gaplar ko'ngillardagi taranglikni bir onda bo'shatdi. Hayajondan go'yo to'xtagan nafaslar yana olina boshladi. Sizlar bilan birga haqiqiy ma'noda ishonchli bir odamni jo'nataman, dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bu javob masjiddagi hayajonni boshqa o'zanga solib yubordi. Kim ekan bu tolihli inson? Har yurakda bir arslon bor edi. Bu vazifaga qaniydi men tanlansam, demagan odam qolmadi. Hazrat Umar roziyallohu anhu o'sha kuni to peshin namozigacha yuragini chulg'agan hayajon to'lqinlarida suzib yurdi. Rasul musulmon bo'lganidan beri ikki martagina shunaqa tanlovda tolih o'ziga kulib boqishini rosa kutgan edi. Bir martasi Xaybarda ertaga bayroqni shunday bir kishiga beraman, u Alloh va Rasulini sevadi, Alloh va Rasuli uni sevadi deb marhamat qilingan paytda, ikkinchi marta esa hozir. Bundan keyin Hazrat Umar roziyallohu anhu hech bir vazifani o'zi talabgor bo'lib chiqmay olmayacak. Vazifa topshirilsa, mukammal bajaracak, berilmasa oshiqcha qayg'urmayacak. Peshin namozi o'qildi, nigohlar payg'ambarlar sultoniga qadaldi. Muborak lablari orasidan chiqacak ism saodat tojini kiyadigan shaxsni tayin etajak edi. Hazrat Umar o'ng tomonda turar, bir qaragandayoq ko'ziga tashlanadigan darajada uzun bo'yli ekaniga qaramay, "Men bu yerimdaman, ey Allohning payg'ambari" deyotgandek kabi oldiga yulqinar edilar. Nihoyat u ism aytildi. "O'rningdan tur, ey Abu Ubayda" deyildi. Abu Ubayda turdi. Komil odob bilan amr kutdi. Odam bolalari ichida eng azizi bo'lgan zot sallallohu alayhi va sallam jonlar fido etilsa arziydigan yuksak maqom egasini payg'ambarlikka loyiq bir ifoda ila e'lon etdilar. Mana Muhammad ummatining ishonchlisi budur. Har bir ummatning ishonsa bo'ladigan odami bo'ladi. Islom ummatining ishonchlisi Abu Ubaydadir, dedilar. Insoniyat bilgan eng odil, eng kuchli saylov edi bu. Hech qanday bosqichsiz, evaziga hech qanday manfaat olinmagan va ko'zlanmagan, faqat Alloh huzuridagina huzuridagi qiymatiga boqib va Allohning tasdiqiga uyg'un bir saylov. Har kim ko'z tikkan, ammo hech kim e'tiroz qilmagan va qila olmaydigan baho. Muhammad ummatining Muhammad Rasululloh tanlagan ishonchli kishisi. Ishonchli Muhammad sallallohu alayhi va sallam bu dafa Muhammad ummatining ishonchli kishisini tayin etgan edilar. Ular bilan birga bor. Tushunmagan narsalari bo'lsa, o'rtalarida haq bilan adolat bilan hukm qil, dedilar. Abu Ubayda ruhi jismidan otilib chiqqudek xursand edi. Tushmi desa, tush emas. Cheksiz hamd va shukrlarini ko'z yoshlariga o'rab, Mavlosiga taqdim eta boshladi. Qisqa muddat tayyorgarlikdan so'ng har kimning orzuidagi mavqe va maqomga loyiq ko'rilgan, ammo kibrlanish va g'ururlanishni bilmaydigan, Allohning quli bo'lishdan boshqa sharaf istamaydigan Abu Ubayda, Alloh undan rozi bo'lsin. U yoqdan kelgan hay'at bilan birgalikda Najron sari yo'l oldi. Safar davom etardi. Karvondagilardan Abu Alqamaning tuyasi qoqinib ketdi. "Ey, boshingga balo yog'ilgur", deb g'uldiradi u. Arablar o'zlarini qarg'ash odati bor edi. Abu Alqama ham ayni odatga ko'ra qarg'andi, lekin chala qarg'andi. Ya'ni kimni qarg'ayotganini aytmadi. Shunday bo'lsa ham u kimni nazarda tutayotganini hamrohlari bilishdi. Yaqinlaridan biri unga tanbeh berdi. "Vallohi sen Alloh yuborgan payg'ambarni qarg'anganday bo'lding", dedi. Alqama dovdiradi. "Nima deding? U chindan ham payg'ambarmi hali?" "Hada." Alqama shartta tuyasini boshini burdi. Endi so'rash navbati bunisiga o'tdi. "Nima qilyapsan? Maqsading nima?" Alqama bir soniya ichida ro'y bergan qarorni tushuntirdi. "Bordi-yu u payg'ambar ekan, u holda meni uning diniga kirishdan nima tutib turibdi? Ortiq uning yoniga bormagunimcha, uning diniga kirmagunimcha hech yerda to'xtamayman, dam olmayman", deb javob qildi Alqama. So'ngra kim nima deyishini kutmasdan, hech kim bilan xo'shlashmasdan surdi tuyasini va Allohning payg'ambari huzuriga tezroq yetish orzuida jo'nadi Madina tomon. u hozir aqlli bir insonga yarashadigan qarorga kelganiga ishonar edi. Karvon hamon yo'lda, ilgariroq jannat mujdasiga musharraf bo'lgan, keyin Allohning rasulidan ummatning ishonchlisi deb baho olgan Abu Ubayda to bo'yniga yuklangan vazifani ado etish muddaticha Allohning rasuli bilan birgaligi yanada kuchli bir tarzda davom etishiga ishonch bilan borardi. Shu tahlid yana bir oz yurilajak, hay'atning ko'zga ko'ringan namoyandalaridan Aqib bilan Said ham bir qarorga kelib, islom dini keltirgan baxtli hayotni tanlayajak va Madina yo'lini tutajak.